Та кому ж до вподоби, щоб йому вказували не ті, хто має вказувати? До того ж, у Какані лише генія завжди мали за йолопа, а ось йолопа за генія, як це траплялося десь інде. Ніколи. А загалом, скільки всього дивовижного можна розповісти про цю зниклу Каканію. Вона була, наприклад, імператорсько-королівською, імператорською і королівською. Одну з цих позначок ІК або ІІК там носила кожна річ і кожна людина, та все ж лише ті, хто опанував таємничу науку, всякчас могли з певністю розрізнити, які установи і які люди мали називатися ІК, а які ІІК. На письми країна мала назву Австро-Угорська монархія, але усно дозволяла називати себе Австрією, тобто ім'ям, яке вона склала з себе врочистою державною клятвою, але зберегла в усіх емоційних площинах на знак того, що емоції важливі так само, як державне право, а приписи не відзеркалюють справжніх життєвих проблем. За Конституцією країна була ліберальна, але правили нею клерикали. Правили нею клерикали, але панувало в ній вільнодумство. Усі громадяни перед законом були рівні, але громадяни були не всі. Був парламент, який користувався своєю свободою так широко, що його, звичайно, тримали закритим. Але в Конституції була і стаття про надзвичайний стан, спираючись на яку обходилися без парламенту. І щоразу, коли всі вже тішилися абсолютизмом, корона віддавала вказівку все ж таки знов повернутися до парламентської форми правління. В цій державі такі випадки траплялися часто, і до них долучалися ще і міжнародні чвари, які тоді справедливо привертали увагу всієї Європи. А тепер тлумачення дістають дуже хибне. Ті чвари були такі запеклі, що через них державна машина по кілька разів на рік починала буксувати і спинялась. Але в проміжках і в періоди державного затища панувало цілковите взаєморозуміння, і усі вдавали, буцімто нічого не сталося. Зрештою, нічого таке і не ставалося. Просто та неприязнь кожної людини до прагнень кожної іншої, неприязнь, у якій нині всі ми одностайні, в цій державі сформувалася досить рано і стала, можна сказати, витонченим церемоніальним дійством, наслідки якого були б, мабуть, іще вагоміші, якби його розвиток дочасно не перервала катастрофа. Бо не лише неприязнь до співгромадянина піднеслася там до почуття солідарності, а й недовіра до власної особи та її долі набула характеру глибокої самовпевненості. В цій країні завжди чинили, іноді доходячи до найвищої міри пристрасти та її наслідків, не так, як думали, або думали не так, як чинили. Недосвідчені спостерігачі сприймали це за м'якість чи навіть слабкість австрійської, на їхню гадку, вдачі. Та вони помилялись. І взагалі буде помилкою пояснювати ті чи інші явища в певній країні просто вдачею її мешканців. Адже мешканець країни має щонайменше 9 вдач – професійну, національну, державну, класову, географічну, статеву, усвідомлену, неусвідомлену і, можливо, ще особисту. Він їх у собі поєднує, але вони розчиняють його, і він становить, по суті, не що інше, як невеличкий, розмитий численними цими струмочками, видолинок, куди вони просочуються, і звідти течуть далі, щоб разом з новими річечками наповнити ще один видолинок. Тому кожен мешканець землі має ще й 10-ту вдачу. І вона не що інше, як пасивна фантазія незаповнених просторів. Ця вдача дозволяє людині все, крім одного, сприймати поважно те, що роблять решта щонайменше 9 її вдач, і що з ними відбувається. Інакше кажучи, не дозволяє людині, отже, саме того, що мало б її заповнити. Цей простір, який треба визнати, важко описати. В Італії забарвлений і сформований по-іншому, ніж в Англії. Поза як те, що його вирізняє, має інше забарвлення і іншу форму. І все ж таки тут і там це те саме, порожній, невидимий простір, дійсність у якому нагадує покинуте уявою іграшкове місто з кубиків. Якщо це взагалі може стати очевидним, то воно стало таким у Каканії. І тут Каканія була, хоч світ про це і не здогадувався, найпередовішою державою. То була держава, яка так-сяк мирилася сама з собою. В ній людина була на виворіт вільна. Їй постійно бракувало причин для власного існування. І велика фантазія того, чого не сталося, чи того, що сталося без вороття, омиває кожного, мов подих океанів, з яких вийшло людство. Так уже сталося, казали там, коли інші люди десь інде вважали, що сталося казна що. То був вислів своєрідний, який не траплявся більш ніде, ні в німецькій, ні в жодній іншій мові. Вислів, в атмосфері якого факти і удари долі ставали легенькими, мов пушинки і думки. А вже ж Каканія, попри багато чого такого, що свідчить про протилежне, все ж була, мабуть, країною для геніїв. І Либонь саме через те і загинула. Перша із трьох спроб стати знаменитістю. Цей чоловік, що повернувся на батьківщину, не пригадував такої пори в своєму житті, яка б не була пройнята бажанням стати видатним. З цією мрією Ульріх, здавалося, народився. Це, правда, таке прагнення може свідчити і про марнославство та дурний розум. І все ж не менше правди у тому, що це поривання надзвичайно прекрасне і праведне, без якого видатних людей на світі було б, мабуть, небагато. Ось тільки одне було прикро. Ульріх не знав ані як видатним стають, ані що таке видатна людина взагалі. У шкільні роки таким він вважав Наполеона. Пояснити це можна було почасти тим, що юності властиво захоплюватися злочинами, а почасти тим, що вчителі недвозначно вказували на того тирана, котрий намагався поставити Європу на голову, як на найбільшого лиходія в історії. Наслідком стало те, що Ульріх, щойно випорхнувши зі школи, став Фенріхом у кавалерійському полку. Мабуть, якби тоді юнака спитали були, чому його вибір упав на цю професію, він вже не відповів би, щоб стати тираном. Але такі бажання – єзуїти. Геній Наполеона почав розвиватись аж після того, як той став генералом. А хіба міг Ульріх, бувши Фенріхом, переконати свого полковника в необхідності цієї передумови? Уже під час муштрового вишколу в ескадроні нерідко виявлялося, що полковник був іншої думки, ніж він. І все ж Ульріх не прокляв би навчального палацу, на мирному полі якого годі було відрізнити пиху від покликання, якби не був такий шанолюбний. Пацифістським балачкам про якесь там мілітаристське виховання народу він не надавав тоді ані найменшого значення. Зате палко віддавався спогадам про героїку панування, насилля і гордощів. Він брав участь у верхогонах, бився на дуелях і визнавав лише три різновиди людей – офіцерів, жінок і цивільних. Треті становили фізично недорозвинений, нікчемний за своїми розумовими здібностями клас, в якого офіцери відбивали дружин і доньок. Ульріх поринав у солодкий песимізм. Йому здавалося, що коли вояцьке ремесло – це таке собі гостре, розпечене знаряддя, то цим знаряддям треба різати і палити світ, йому ж таки на добро. І хоча з ним самим, на його щастя, нічого такого не сталося, проте якось він усе ж таки зробив відкриття. В одному товаристві в нього вийшло невеличке непорозуміння з відомим фінансистом. І те непорозуміння він хотів був залагодити, як це завжди робив, вишукано з блиском. Та виявилося, що і серед цивільних трапляються справжні чоловіки, котрі вміють гідно захистити жінок зі своїх родин. Фінансист поговорив з військовим міністром, якого знав особисто, внаслідок чого Ульріх мав тривалу розмову зі своїм полковником, і той розтлумачив йому різницю між ерцгерцогом і простим офіцером. Відтоді ремеслом воїна Ульріх уже не тішився. Доти він гадав, що перебуває на арені пригод, які стрясають світ, і сподівався стати їхнім героєм, аж раптом побачив, як на безлюдному широкому майдані бешкетує п'яний молодик, і йому відповідає лише каміння. Збагнувши це, Ульріх попрощався з цією невдячною кар'єрою, де щойно доскочив звання поручика і покинув службу. Спроба друга. Основи моралі чоловіка без властивостей. Але Ульріх змінив лише коня, перейшовши від кавалерії до техніки. Новий кінь мав залізні ноги і бігав у десятеро пруткіше. В світі Гьоте гуркіт ткацьких верстатів людям не заважав. В добу Ульріха вже почали відкривати музику машинних залів, клепальних молотків та фабричних гудків. Не варто, звісно, гадати, ніби люди дуже скоро помітили, що хмарочос вищий, ніж вершник на коні. Навпаки, ще й нині вони, коли хочуть вдати із себе щось особливе, вилазять не на хмарочос, а на високого коня. І швидкі вони, саме мов вітер, і зірки не як величезний рефрактор, а як орел. Почуття їхні ще не навчилися вдаватись до послуг їхнього розуму. І відмінність у розвитку почуттів і розуму майже така сама велика, як між сліпою кишкою та корою головного мозку. Виходить, не таке вже то й мале щастя здогадатись, як це сталося з Ульріхом уже в перші його юнацькі роки, що людина в усіх високих, на її погляд, питаннях поводиться багато старомодніше, ніж її механізми. Щойно Ульріх ступив до навчальних залів механіки, як його охопила лихоманка. «Навіщо тобі ще й Аполлон Бельведерський, коли перед очима в тебе нові форми турбогенератора чи гра ланок розподільчого пристрою парової машини? Кого цікавлять тисячолітні балачки про те, що добре, а що погано, коли виявляється, що це зовсім не константи, а функціональні значення, і добротність виконаної роботи залежить від історичних обставин, а добротність людей – від психотехнічної майстерності у виконанні інших властивостей. Світ, якщо на нього дивитися з погляду технічного, просто смішний, непрактичний у всіх людських взаєминах, вищою мірою марнотратний і неточний у своїх методах. А хто звик залагоджувати свої справи за допомогою логарифмічної лінійки, той просто не сприйматиме серйозно добру половину того, що стверджують люди. Логарифмічна лінійка – це неймовірно дотепно переплетені системи чисел і поділок.